Svētdien otieko rietumvalstu neatzītajam balsojumam separātistu pašpasludinātajās Doņeckas un Luhanskas tautas republikās, lai izvēlētu abu teritoriju prezidentus un parlamentus, Kijeva šodien ziņoja par intensīvu karavīru un militārās tehnikas ievešanu no Krievijas separātistu kaujinieku kontrolētajās teritorijās Ukrainas austrumos. Ar šādiem apgalvojumiem svētdien klajā nācis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes pārstāvis Andrijs Lisenko. Viņš piebildes, ka nav zināms ievestās militārās tehnikas daudzums, bet esot konstatēts, ka separātistu kaujinieku spēki Doņeckas un Luhanskas apgabalos tikuši pastiprināti. Vairākas rietumvalstu ziņu aģentūras šodien ziņoja, ka pie Doņeckas novērojušas intensīvu militāru personu pārvietošanos. Piemēram, žurnālisti no aģentūras AFP vēsta, ka redzējuši aptuveni 20 kravas mašīnas, dažas no kurām vedušas pretgaisa aizsardzības ieročus un braukušas valdības spēku kontrolētās Doņeckas lidoftas virzienā. Vienlaiks Doņeckā un Luhanskā jau piekto reizi ieradušās kravas automašīnu kolonnas no Krievijas, kurās saskaņā ar Maskavas teikto atrodas humānā palīdzība vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, būvmateriāli, pārtika un medikamenti. Krievijas mediji vēsta, ka uz abiem apgabaliem nosūtītas pa 50 kravas mašīnām. Ukrainas Nacionālās drošības padomes pārstāvis Lisenko paziņoja, ka Maskava Kijevai par šo sūtījumu nesot sniegusi nekādu oficiālu informāciju. Runājot par svētdienas balsojumu separātistu teritorijās, Ukrainas drošības dienests paziņoja, ka saistībā ar to ierosinājis kriminālietu. Drošības dienesta vadītāja padomnieks Markijans Lubkivskis norādīja, ka kriminālieti ierosināta par valsts varas gāšanas mēģinājumu. Dienests savā paziņojumā balsojumu nosauca par nelikumīgu varas sagrābšanu un norādīja, ka šīs vēlēšanas ir pretrunā konstitūcijai. Ar Eiropas Savienību un ASV nosodījuši separātistu rīcību brīdinot, ka vēlēšana rīkošana pašiem uz savu roku apdraud centienus atrisināt bruņoto konfliktu. Krievija turpretim paziņojusi, ka separātistu vēlēšanu rezultātus atzīs. Bet Kijeva un Rietumvalsts uzstāja, ka balsojums ir pretrunā ar Minskas vienošanos, kas paredzēja noteikt īpašu statusu atsevišķiem Doņeckas un Luhanskas apgabalu rajoniem, kurus kontrolē separātisti. Ukraina pieņēmusi līkumu saskaņā ar kuru vietējās vēlēšanas šajos reģionos paredzētas nākamēnes 7. Decembrī. Separātistu līderi gan paziņojuši, ka viņiem nav pienākuma ievērot Ukrainas likumus. Ginza Moliņš, Latvijas radio.